ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ናይል ሳትን ፌስቡክ ንመሓላለፍ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። دحن نمسكم كبرى سمعتنا لومي سولوس 13 مجابيت 13 شمونتن ويكا 4 مجابيت 13 نعم تمرتي زينا قدمنا إثيبيا زملكت تصابصاب كمون أبو هولاند زنبرو إرتراويان زكايدو سلامة وسلف زملكت تصابصابات بسعب قدم قربيو فولي مدمنا هامس ديزاينر بهلا وخدان زتخايد علال كخونين وكل مسانة ختمسي زعدمكم مني أفوكي زينا هنا قدمنا كابي بتر سلطان
كميم زيغوم President Donald Trump and Minister Gudat Wotsai Rex Tillerson كاب سرحوم ساقي ومم بدايركتر CIA مايك بومبي كمز تاك ومتاقاليسو توصاق ريبورت اللو منيا
President Donald Trump لمنو غون ريبورترات كمز بلوو نسومن تيلرسنن وزعبازي ننوح واني زرار بلوخم زنبرون نحان مغان من قليتو مقن زتفلالي الرأيان التحاساس بان كمز اللووم تزاري ومالوم نابن نزبلوو ترامب نسوم وعل نيكلير إيران أزيح ما أيو بمبال كمزي سمامو علوخ قلت خلو تيلرسن قن دحان يو مبالوم بمتكاس بحاك إبا التحاساس بان ننبينينا إينا إلو مالوم ترامب أمناي تويتر مال أختوم ني تيلرسن بزهابو أغل قلو تامس جنوم دايركتر CIA بامبي كمز تكوومن مختل CIA جينا هابسل كا حداس دايركتر CIA خمز خونان قليت مالوم ترامب ني تيلرسن تصبو تمني تم بمغلاص دحان كسرحو انت تنحو كا جن اب غله غله قدات كسمامعو خمزي كالو زخونات جن اب بامبي كمزي رايم قليتوم
I think Mike Pompeo will be a truly great
ማይክ ፓምፔዮ ግን በሐቂ ዝለዓለ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ክኸውን ይመስለኒ አብ ፍጹም እምነት አለኒ ብዛዕባ ሬክስ ቲለርሰን ግን ነአገልግሎቱን ውፍዩነቱን የመስክኑ ሰናይ እምነት ያሉ ጽቡቅ ሰብዩ
ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ስቲቭ ጎልድስሌን ከምዝበል ወግን ቲለርሰን አብ ስራሕ ክጸንሑ ይውጡኖም ነይሩ እቲ ምብራሮምውን ሃንደበት ኮይንዎም ከምዝ ተገረሙ ገሊፆም ኣለዉ
ሪፐብሊካውያን ዝቆጣጠሩ ኮሚቴ ስለያ ቤት ምክር አሜሪካ ናይ 2016 ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ምስ ሩሲያ ሰሚሩ ኣብቲ ምርጫን ክዕወት ኣይተላፈነን ዝብል መደምደምታ ምብፅሑ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ሓያል ውሳነ ኣዝዩ ብርቱዕ ውሳነ እውን በሉ ትራምፕ ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኾም ኮሚቴ ስለያ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ድሕሪ ናይ 14 ኣወርሕ መስርሕ ምፅራይ ኣብ መንጎ ደንበ ወፍሪ ምርጫ ትራምፕን ሩስያን ፍሉይ ፅምዶ ንምንባሩ ዝሕብር ጭብጥታት ኣይረኸብኩን ኢሉ ኣሎ ኢሎም ዲሞክራሲያውያን ኣባላት እታ ኮሚቴ ግና ሪፐብሊካውያን ሓቀኛ መስርሕ ምፅራይ ዘይምግባሮም ንረብሓ ኣሜሪካ ኣንጻር ሩስያ ብዕቃብ ኣይከኣሉን ኢሎም ነቒፎም ኣለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ነዊሕ መንደቕ ዝህነፀሉ ዶብ ምስ ሜክሲኮ ሎም ሰሉስ ኣብዚ ሰዓት እዚ በፂሖም ኣለዉ ዝህነፅ መንደቕ ክርኡ ትራምፕ ናብ ሳን ዲኤጎ ኣቕኒዖም ኣለዉ ን8 ክፍልታት መርአይ መንደቓት ሰሜናዊ ቲዋና ሜክሲኮ እዮም ክበፅሑ እንትኾን እቲ 20 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣሰሓሓቢ ህንፀት መንደቕ ናይ ዶብ ንምስራሕ ዝሕግዝ ገንዘብ ገና ካብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣይተበጀተን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብዚ ዝሓዝናዮ ዓመት ወርሒ ጥሪ ክሳብ ተሓሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ 8 ሚልዮን ዝፅጉዑ ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም መንግስትን መሻርክትን ገሊፆም ጠለብ ተሓገዝትን ምምላእ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ መፀዋዕታ ረድኤት እቲ ሃገር ዝተረጋገአትን ሰላማዊትን ንክትከውን ብመድሃይ ፖለቲካ ምስዝግበር ጻዕሪ ሓቢሩ ክኸይድ ኣሎ እውን ክብሉ ወኪል ሕቡራት መንግስታት ገሊፆም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ኢሉ ኩልና ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ናይ ሎም ዓመት ቁፅሪ ተሓገዝቲ ዝተገልፀ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳን ዓለም ለኸ ትካላትን ካልኦት ወከልትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳ ቁፅሪ ዚ ዓመት ተሓገዝቲ 7.8 ሚልዮን ምዃኑ ተዛሪቦም
ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ነጋቲቭ ኢንዲያን ኦሽን ዲያጎሽ ዝበሃል ጽዕንቶ ኣየር ደቡባዊን ደቡባዊ ምብራቕ ሃገርናን ድርቂ ኣጋጢሙ ኣሎ ብተወሳኺ ከዓ ሓሓሊፉ ዘለዉ ቦታታት ዝናብ ምድንጓይን ምቁራፅን ዝተዛብዐ ምዃኑ እዩ። ካብቲ ዓሚ ዝነበረ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.7 ሚልዮን ዝነበረ ሎሚ 6.8 ሚልዮን ዝኾነ
ግን ሎሚ ዓመት ድርቂ ጥራይ ኣይኮነን ሰባት ንረድኤት ክፅበዩ ዝገበረ ጎንፂ ዶባት እውን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ መዛቢሉ እዩ። ኮሚሽነር ምትኩ እዞም ሰባት ኣብቲ ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት ከም ዝተሓወሱ ገሊፆም ኣለዉ።
ተጨማሪው 1 ሚልዮን ቁፅር ተፈናቃዮች ናቸው ብዋናነት በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ኣዋሳኝ ኣካባቢዎች።
እቲ ተወሳኺ 1 ሚልዮን ቁፅሪ ተመዛበልቲ እዮም። ኣብ መንጎ ክልላት ኢትዮ ሶማልያን ኦሮምያን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ናብ 900,000 ሰባት ኣለዉ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝተመዛበሉ እውን ተደሚሩ 1 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዓመት ሰነድ ምሕፅንታ ረድኤት ዝተገልፀ ኢትዮጵያ መፍትሒ ኣብ ዘይተረኽቦ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ንቐረብ ረድኤት ዛጊዳየ ተዓናቐፉን ግን ዘሰክፈና እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ወኪልን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤትን ሁና ኦኒቺ ንቪኦኤ ገሊፀን። ብርግፅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኩሉና ዘሻቕለና እዩ። መንግስትን ዝምልከቶም ወገናትን ኩሎም መፍትሒ ክረኽብሉ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ሰባት ዘሎ ዓቕሞም ክጥቀሙ ሰላም የድሊ። ኩሉና ኢትዮጵያ ንዘለዋ ፖለቲካዊ ፀገማት መፍትሒ ክትረኽበሉ ነተባብዕን ንድግፍን ኢለን
ኣለዋ።
ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ምሕፅንታ ሰብኣዊ ረድኤት እቲ ሃገር ዝተረጋግአትን ሰላማዊትን ንክትከውን ምስቲ ዝግበር ፖለቲካዊ ፃዕሪ ኢድ ንኢድ ክተሓሓዝ ዘለዎ ኢለን። ንጠለብ 7.8 ሚልዮን ተሓገዝቲ ንምምላእ ትፅቢት ካብ ዝግበሩ 1.4 ቢልዮን ዶላር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመበገሲ ዝኸውን 138 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ እውን ኮሚሽነር ምትኩ ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ሞያሌ ንሂወት ሰላማውን ሰባት ዘጥፍኡ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ግልፂ ችሎት ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢሉ ሓቲቱ ሰማያዊ ፓርቲ። እቲ ፓርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀም ኣሎ ዝበሎ ማእሰርቲ ግቡእ ኣይኮነን፣ ሕጋዊ ዕጥቂ ምፍታሕ እውን ኣይተግበር ኢሉ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ካብ ኮማንድ ፖስት ሴክረታርያት ለትናል ሓሰን ኢብራሂም ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዝነበሮም ንኣዛዝ ሓዊሱ 5 ኣባላት ሰራዊት ፈላማይ ስጉምቲ ተወሲድዎም ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ሚኒስትር ውፃር ሩስያ ንኣምባሳደር እንግሊዝ ፀዊዑ ብዛዕባ ምምራዝ ሩስያዊ ሰላሊ ዝነበረን ጓሉን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ። ፅፁይ ሓበሬታ ግና ኣይተረኽበን። እዚ መፀዋዕቲ ኣምባሳደር ዝተገብረ ቀዳማ ሚኒስትር ኤንግላንድ እቲ ሰላሊ ነበርን ጓሉን ኣብ ከተማ ሳልስቤሪ ዝሓለፈ ቕነ ዝተመረዙን ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ህይወትን ሞትን ዝርከብሉ ኩነታትን ዝተፈጸመ ብሩስያ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባለን እዩ። ንፓርላማ ሃገርን ቃል ዝሃበ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ዓይነት እቲ መርዚ ኖቭቾክ ተባሂሉ ዝፍለጥን ብሰራዊት ዝተሓዝን እዩ ኢለን። ዓርቢ ዓለም ለኸ መዓልቲ ድቃስ ዝኽበረሉ ዓለት እያ። ተጣበቕቲ ድቃስ ሰባት ዝኣክል ግዜ ድቃስ ክረኽቡ ኣለዎም እናበሉ ወፊሮም ኣለዉ። ብመሰረት ቅድሚ 4 ዓመት ዝተሳለጠ መፅናዕቲ ትካል ራንድ ሳዕብየን እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ኣብ ቁጠባ ዘሎ ሃሰያ ንኣሜሪካ 411 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት የኽስራ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ። እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ ሕፅረት ድቃስ ንኣሜሪካ ኣብ ሓደ ዓመት 1.2 ሚልዮን ናይ ስራሕ መዓልትታት ኪሳራ ከም ዘውርድ ገሊጹ።
ንመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ዝተፈፀመ ቅትለት ብጌጋ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ገሊፁ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዓለም ነዚ ከውግዞ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድሚ ሎሚ ዝተፈፀሙ ጉዳያት ሪፖርት ኣዋዲዱ ከም ዘዳለወ ብምግላፅ ተፀዋዕነቱ ንፓርላማ ስለ ዝኾነ ንምቕራቡ ይፅበ ከም ዘሎን እዚ ናይ ሎሚ እውን ምፅራይ ከም ዝካየድን ገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስርሖ ተጸብጸባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳም ሓደ መጋቢት 2010 ዓ.ም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ወረዳ ሞያለ ከተማ ሸዋበር ኣብ ዝተባሃለ ቀበሌ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ይዝከር። ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብጌጋ ሓበሬታ ነቲ መቕተልቲ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኦ ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን።
በቢሮችን እምነት
ይሄ ነገር ስህተት ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም እዛ አካባቢ
የነበረው እነት ቢሮና እዚ ቢጌጋስ ተገብረው ኢልና አይና አምንን። ምክንያቱ አብ ተከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዘይተዓጠቁዮም ቀትርውንዩ ለይቲ ኮነን መን እንታይ ከም ዝሓዘ ብግልጽ ምርኣይ ከኣል ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቁ ሰባት ስቕኢልካ ምትኳስ ፈጺሙ ብጌጋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ገሊኦም ምስ ወደቑ ብሰለስተ ጥይት ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ እምበር ፈጺሙ ጌጋ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን።
ኣብታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ኣይነበረን እውን ኢሎም። ብቕድሚት ማለት ሰንበት ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን መግለፂ ዝሃቡ ተወካሊ ሴክረታርያት ኮማንድ ፖስት ሌተናል ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ናብ ኢትዮጵያ ሰሊሑ የኣቲ ነይሩ ንዝተባሃለ ናይ ኦነግ ሓይሊ ንምጥቃዕ ብዝብል ብዝተጋገየ መረዳእታ ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክሕተቱ እዮም ኢሎም። ሰራዊት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕግርግር ተልእኹ ዝፍጽመሉ መምርሒ ከም ዘሎን ነዚ ዘይተኸተለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣዛዚ ሰራዊት ሓዊሱ ካብ ሓሙሽተ ዘይበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ዕጥቂ ብምፍታሕ ኣብ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ምጅማሩ ገሊፆም ኣለዉ። ብምስዓብ
በሰራዊታችን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ስህተቶች በሚገኙበት ጊዜ የዲሲፕሊን ይሁን ወታደራዊ
አብ ሰራዊትና ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ክፍፀም ከሎ ናይ ዲሲፕሊን ወይ ወታደራዊ ተንከፍ ዝኾኑ ገበናት ክፍፀም ከሎ ዝፃረየሉ መስራሕ ኣሎ። ድሕሪ ምርመራ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ዝረኽብሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዝፃረን ተፃርዩ ስጉምቲ ዝውሰድን እዩ ክኸውን።
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ታየ ግን ገበን ዝፈጸሙ ጥራሕ ከይኮኑስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎምን ቢጌጋ እዩ ተባሂሉ ዝተዋሃበ መግለፂ እውን ዘሕዝንን ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ክሕተት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ እቲ መቕተልቲ ብጌጋ እዩ ተፈጺሙ ዝብል ተቐባልነት የብሉን ይብሉ።
እነዚህ የሞቱት ሰዎች ከምሉ መሳርያም ይዘው አልነበረም። ከዛ ውጭ ደግሞ
እዞም ዝተቐተሉ ሰባት ዕጥቂ ዝሓዙ ኣይነበሩን። ምስ ሓይልታት ፀጥታን ወታደራትን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብ ሰሓቦ ጉተቶ ዝኣተዉ ኣይነበሩን። ብገጋ እውን እንተኾነ ስለምንታይ ይቕተሉ? እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ፍቐዶ ሽቆምን መንገድን እዮም ተቐቲሎም።
ኣባላት ኦነግ ዋላ እንተኾኑ እውን ስቒድካ ኣይቕተልን ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ብተወሳኺ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ኣቶ ደምሶ በንቲ ቤት ጽሕፈቶም ናይ ቅድሚ ሎሚ ጉዳያት ኣጻርዩ ጸብጻብ ኣዳልዩ ከም ዝርከብን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቕርብ ኣብ ዝብለሉ እዋን ከም ዘቐርብን ገሊፆም እዚ ናይ ሎሚ እውን ከም ዝጻረ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ሆላንዳውያን መንግስቲ ሆላንድ ክኽተሎ ዝፀንሐ ዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣታሓሕዛ ዝበልዎ ንምቅዋም ከምኡ እውን ብዛዕባ ናምሳናት ተዘረቡ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ሎሚ ኣብ ዘሄግ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። መንግስቲ ሆላንድ ብወገኑ ኩሎም ሆላንዳውያን ብሕጊ መንግስትና ዓንቀፅ ሓደ ማዕረ እዮም፣ ምስ ኤርትራ ድማ ንክልቴና ኣብ ዘገድሱ ኩሎም ጉዳያት ብንቡር ንዘራረብ ኣለና ይብል። ተወልደ ብስልኪ ዝተፈላለዩ ሰባት ተዘራሪቡ ርእቶ ሰበስልጣን ሆላንድ እውን ሓዊሱ ነዝስዕብ ፀብጻብ ኣዳሊ ኣሎ።
ሰለሞን የሴፍ ይበሃል። ኣብ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ናይ ሆላንድ እየ።
ቀኒለይ ብትክክል ኣበይኹም ዘለኹም ሕጂ?
ኣብቲ ደንሃክ ዝብልዎ ኣብ ቀንዲ ናይቲ ሚኒስትራት መአከቢ ናይ ሆላንድ ቦታ ተዋሂቡና ንርከብ ኣለና።
እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም?
ተወልደ እቲ ሰልፊ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 5 እዩ መደብ ማለት እዩ። ወዲእና ኩሉ እቲ ሰብ ሓጎሱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ሕጂ
ስለምንታይ እዩ ሓጎሱ ዝገልፅ ዘሎ?
ሓደ ነቲ ዘቕረብናዮ ናይ 4 ነጥቢ ሕቶታት በቲ ጉቡእ ዝኾነ ሕማማትና ፈፂምና ንቦታና ንምለሰሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ እቲ ዝሃብናዮ ሓበሬታ ነቲ ዝተዋህበና መልስታት ምስ ሓበርናዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢልዎም ክተሓጎሶም ከዓ ብፆወታታት ብጓይላን ይዕልልዎ ኣለዉ።
እንታይ እቲ 4 ሕቶታት ዝበልካዮ እስከ ሕፅር ዝበለ?
እቲ ቀዳማይ ናይ ምእካብን ምፅሓፍን መሰልና ይተሓሎ እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ብድሌትና ንገብሮ ናይ 200 ዝቃወምዎ ዘለዉ ንዕኡ ብግቡእ ዝኾነ መረዳእታታት ንክንገብር እዩ ነይሩ ጌርናሉ ከዓ። እቲ ሳልሳይ ንሕና ዳች ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓድና ዝግበር ምትእትታው ስማዓናን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ድማ ስለ ዝገብረልና መሰልና ስለ ዝኾነ ከዓ ኢና ዓገብ ንብል ዘለና። ከም ራብዓይ ከዓኒ ከም ኤርትራውያን ዳች ኣብ መንጎ ኤርትራን ኔዘርላንድን ዘሎ ዝምድና ኣብ ምቅርራብ ከዓኒ ከም ሓደ ብሪጅ ኮይና ከዓ ነዚ ሽግር እዚ ንክንፈትሕ ከዓ ድልዋት ኢና ኩል ነዚ ኣርባዕተ ነጥቢ ሒዝና ኢና ቀሪብና።
ሕራይ ነዚ ሕቶታትኩም እንታይ መልሲ ይበምኹም?
ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ሚኒስትሪታት ኢና ኣቲና። ካብቶም ሰለስተ ዝኣተናዮ ሓደ ናይ ኣፍሪካን ቦርድ ሓላፊ ተቐቢሉና ማለት እዩ። ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ፅቡቅ መረዳእታ ዝፀንሐ ኮይኑ ስለዚ ነዚ ተቕርብዎ ዘለኹም ንሕና ከማን ኣቐዲምና ክንሪኦን ክንጥምቶን ፀኒሕና ኢና። ምስ ኮሚኒቲ ናትኩም መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና። ነቲ ጉዳይ ናይ 200 ገለን ትብልዎ ዘለኹም ከዓ ሓደ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና። ቅሰኑ ሽግር የብሉን እቲ ወረቐትኩም ተቐቢልና የሎና ኢሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ይቡና ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንሕና 200 ክንከፍል መሰልና እዩ ድኹን ትብሉ ዘለኹም። ምናልባት ብዙ ዝተሓሓዝ ኣብዝሓለፈ እዋን ሓላፊ ቆንስላዊ ኤምባሲ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ግብረ መድህን ካብ ዓዲ ክወፅእ ስለ ዝተሓተተ
እቲ ናይ 200 ጉዳይ መሰልና ምዃኑ እንዲና ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና ምስቲ ናይ ብፃይ ተኸስተ ምውፃእን ደይ ምውፃእን ኣተኣሳሲርና ይኮናን ንሕና ሕጂ ክስታይ ጌርና ግን እቲ መረዳእታታት ዝቐርብ ዘሎ 200 ንሕና በስገዳድ ዝሓተና ኣካል የለን ብድልየትና ንሕና ከዓኒ 200 ካብ ምኽፋል ከዓ ንቁጠበሉ ነገር የለን። ምክንያቱ 200 ሲ ንህፃናት ኤርትራስ ዓብዮምን እዩ ኢና ንብል ዘለና ሓደ ካብቲ ጭርሕናስ ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ ብድልየትና እዩ ከምቲ ዝቐርብ ዘሎስ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና። ኣብቲ ዝርዝራቱ ብቲ ውሽጣዊ ጥልቕ ዝበለ ኣቴኻ ግን ነኒ ዝምልከቶ ኣካል ባዕሉ ስለ ዝጣበቀሉን ባዕሉ ስለ ዝካትዓሉን ብዙሕ ንዓና ክስታይ ዝገብር ነገር ኣይኮነን። ንሕና ግን ከም ሆላንዳውያን ኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ብፀቕጢ ኣይኮነን ተረድኡልና ብዛዕባና ዝመፅእ ነገር ከዓ ምስ ካልእ ክንድትዛረቡ ብዛዕባና ምሳና ክንዛረበኩም ንኽእል ኢና ክንምልስ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዚኣ መሊሱልና ዝረኸበና ኣካል ሓደ ድንድል ኮይልና ንኩሉ ነት ዘሎ ፀገም ክንፈትሖ ክንፍትን ኢና ኢሉና እዚኣ ዓባይ ነጥቢ እያ።
ብወገንካ ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ?
ተወልደ ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ይመፅዩ ካብ ዓጠልያን፣ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመን፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ካብ ፈረንሳ፣ ካብ ቤልጅም፣ ካብ እስራኤል እውን ዝመፁ ነይሮም። ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሳና ውዒሎም ናይ ብሓቂ ካብ 1500 1900 ክኸውን ይኽእል 1850 ክኸውን ይኽእል ክሳብ 2000 ዘሎ ገምጋምናና ብልክዕ
ብሓፂሩ እቲ ግብረ መልሲ ካብ ሰበስልጣን ኔዘርላንድ ዝረኸብኩምዎ ከም ተፀበኹምዎ ድዩ?
መቸም ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ ክብል ይኽእል እየ።
ሰሎሙን ዮሴፍ ይቀኒለ
ገንዘብካ ተወልደ
ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ይቐኒለይ። ነዚ ናይ ኤርትራውያን ሆላንዳውያን ዝወዓለ ሰልፊ ብዝምልከት ብወገንካ ከም ጋዜጠኛ እናፃ ኮንካ ትዕዘቦ ዘለካ እንታይ እዩ? ብፍላይ ንናይ ዜና ወይ ሚድያ ሸፈነ ብዝምልከት
ስጋብ ሕጂ ብዝተኸታተልክዎ ብናትና ወገን እውን ዋላ ሓንቲ ተገዳስነት የለን። ዋላ እታ ናይ ተኸባቢ ናይ ደሄግ ኦምሩፕ ቬስት እንብላ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ሬድዮ ማዕኸን ኣላ ንሳ ከይተረፈት እውን ኣቕልቦ ኣይገብረትሉን። ብቶም ተኻፈልቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ስእልታት ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ይወፅእ ኣሎ። ካብ ህዝቢ ዳች ደቂ ሆላንድ ማለት እዩ ከምኡ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ናይ ድገፍን ናይ ተቃውሞን ርእቶታት ይወሃብ ኣሎ። ብናይ ዜና ማዕኸን ግን ኣቐልቦ ኣይተገበረሉ።
ከምዚ ዓይነት ሰልፊ ስለምንታይ ንሚድያ ዘይስሕብ?
ከም ጋዜጠኛ ባዕልካ ትፈልጦ ኢኻ እንታይ እዩ እቲ ኣቓልቦ ናይ ጋዜጠኛታት ክትስሕብ ክትክእል ኣለካ። ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ከም ዘሎ ፕረስ ሪሊስ ንጋዜጠኛታት ዝኸውን ሓበሬታ ኣቐዲምካ ክትሰድድ ኣለካ። ምክንያቱ ምስቲ ኣጀንዳ ናታቶም ኣቐዲሞም እዚ የድሊ ድዩ ኣየድልን ቃለ መሕተት ከንመን ክንገብረሉ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ኢሎም ክመራምሩ መታን ኣቐዲምካ ክስደድ ኣለዎ። እቲ ፕረስ ሪሊስ ግን ከም ዝረአኽዎ ሎም መዓልቲ ይወፅዩ። ሕጂ ናብ ኩሎም ናይ ሆላንድ ዜና ማዕኸናት ከዓ በፂሑ ድዩ ኣይበፂሑን እዚ ክብለካ ኣይክእልን። ብካልኣይ መገዲ ከዓ ይመስለኒ እቲ ናይ መንእሰያት ማሕበር ናይ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ርክብ ምስ ጋዜጠኛታት እውን ነዚ ዝስሕብ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን። እዚ ብናት ኣረኣያየ
ራይ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ነመስግን ምትሕባርካ
የቐኒለይ።
ክቡራት ሰማዕቲ ካብ ሰበስልጣን ኔዘርላንድስ ርእቶ ክንረክብ ክንሓትት ድሕሪ ምውዓል ሕጂ ኣማሲኡ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሆላንድ ዝስዕ ምላሽ ብፅሑፍ ተላኢኹልና ኣሎ። ኩሎም ሆላንዳውያን ብሕገ መንግስትና ዓንቀጽ ሓደ ማዕረዮም። ኔዘርላንድስ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ኣለዋ። ብንቡር ድማ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንኽልቲኤና ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ብቐጻሊ ንዝራረብ ኢና። نخلتنا أبزا قدسو كلهم قدها الدماء أبا حبراوي مرددا نمبصاح زعلمي مرددا أمكبار مسرحينا إبل كاب منسري وزعي نيزرلاندس بإيرين غريسن زبلشم زتلاقلنا إيميل
زي ريديو دمت أميركا إيونا بفلي مدلاو نحن حلف أب قرب أوان أب أميركا حفلة جزار كاليفورنيا زتخايدة مبل 9 عامت شلمات أوسكار تواسايتن توازايتن تفاني حدش زتخدنتو بهلاو قدان زدالوي إرتراوي ديزاينر هابتوم تقلابيو قشانا بزعبات سراحتن كالوتن حد سيرك على مدريق نوين تخيداني هيبوالو نابوين تخلفكم
أنا حاتم خلابي بحال رحي ديزاينر يوم هاي فاشن كده خلاونتي هاي الزاتف راح لجمر كله جانا خاب نشتي كله كل عخلو خيان السدرائيو هو إيه عابي ده حراي نشتي زي ده معبالكو خيدا معلتي كينا بينك راح تزبر جنجيري معلتي
بحلا وخداونت تراي ديخا بزمنا وقد غير كتقرب ويس نت زمنا وخداونتون مستفل علي قد تقربها
لجمر يا زمنا ون بحلا ون رحنيرا بجمرة زمر كلنا بعلي بقول كيد هون كل جزيء ساعات معلش تحرق بينا نتي بحلا وخدان سنا نبي مودرن كل ديجرتا نبي نسرح نتي جميرة معلش تحرق بركتي معلوني رح يقول أسيل الله على في زمنا ومودرن ونسرح بحلا وزي زيادة ما يحجرنا بعدي
لنكنا بتواسعيدن كوميديان تيفاني حدش أبتنا أوسكار شلمات حد بحلا وقدان تخدينا أبتنا ريد كاربيت قريباني را تخدان سخي خمس لن الدالي خيا اسكب زعبا على لني
هو تخدان عن الدالية بو أقاطاني نيرو تخدان نخسره أبس مرا يا إيه أبس رحنا بإشتي فاشن أبفيتني على ذلو أو كدان أوسكار دخول دلدي مخالات حديرني حبس مرة مثل فاني حرايك مثل نظرني تبقى تقدي ليو تبقى نفسه دليل عام على في كمس مرة تدوي لي لعب دواي دواي إذا له حاجة كمس مرة تدوي لي أقعد أنا تمحى لي في الأمبر أو يغني نيرة ما يكتم على دلدي حرايك بحريونا بس مرة مثل نفس كدان كم تدلي حبش كده ديزاين كم تدلي كمس مرة حديرني على فيه في فاني ده حسبكو بزح ناتا موفي غاليري كما يا تيفاني انت يا نغراتا كري جميره بحريو حاشينا سريح لا مالتي
الاوسكار كم تخدنا كم فريت كان يركا
يا الاوسكار كم تخدنا فريت انا يرا حادنت قلتا انا غير نيره الاوسكار سنه تخدنا سليز بلا ديزاين غبرلا معناتو من في بحال لي حجرنا خلال يخل الى حد ما قلتا حد يعني بحريو بخو مسل قدر الله
كما يون اوسكار داكل ولاتن ابزاب امريكا دلواتن هوليود اكتر كمان نابتهم تتخدن وخداونتي غزي وسيدن فليات ادالوتي وي قد خداونتي مريت اني ندالو امو كمن يرتح
زي حدش نغير يو اب اوسكار قربت كدان كان خدالو وي تخون بحال كله حابه نغير ابز نغيرن ناي ثلاث سومن غزي بحانغول اكستغير يو اصلا شي ليو ما بتعمي تبد بلا نغير معناته انت اي خاخس اب اوسكار مس زحد زين راح وادر بزو عين ديزاين يزلو معونة تقبر اللي كاين حساب ناي ثلاثة سومن جزي حاصل حاسي بلي بحريو تمثل جميل معناتي معناتي تحفتي ناي بحال خوصي بلي معناتي ناي إفرا وكلا وناي إفرا خكتلال سيدة تلدلان حقرنا ناي بحلاوي ناي إفرا حقر خلال بلي سيدة زلوة كاو خي وطاهم كاو حاسي جميل معناتي بحريو بو حاصل بلي
زاخدان بحبرة بقدة ولابتي أبو دلوت مملاك عيدي نقرات نسابين علي هاد دالي
هو كل بذي سنة سنة لأي بحالي تماسها سالينة تالون دي كورس كهلو إيقل حجي أفتما سريع لعينة شركي كورب شاين كذبرا لو مهاتو أبو أسكاري لو تليز بالخونا لو في حبرتات كامل مرات كاللي كاي زعلان في جولدن اللي ناس في شاين تقدر في سابع في بحال شكي كابا خير على لوح مثل الزبان تقدر ماش تقدر على لوح كلاي كشاين تقدر على لوح ديزاين كامور كفت بحال خير وتوزح كي تخفف تخفف في نهاية درنا زي بحال اللي نقدر سلوز هنا زي بنت ديزاين تنقل كها جبر بهو محسب يحسب خلي زي اللي نقدر قدر على سلوز اللي
بحج خنتاي مدبات عليك
زي لأن ويح جزي كما كلنا يسرحين دي بيتي دليتي نيرو خمس عينات عبد بعلم درجة وعبد انترجنا فيهم كم إلى نيرة ناي بحال حجرنا ناي عدنا على ما وينا كلا لينا تفريطو نيرسا هنا وكل جعته نيرسا هنا قيرنا نلاليو أو حليفان نيرسا هذا مالا سوفات تخوى تكتات نيرني إذي خاط أداتا ميو لذي زغط تلك كان زلنا علي يسرح يزلو ديزاينا صحاني قيرنا ناز عالم نلاليو كان زلنا حليفوس أب عالم تلاليو نيرو التعري سوها خوين لنا المهدي لزغط تلك أخاو زغلت وحجب
كلا أنا دايبل كوخ بهلا لو تبلون هذا اللي كعدل كبكابته.
تعدل مركبيتي أبو أوسكار هجرنا من البلاي تنام حلا حجر تب ناس المغرب ناس عالم من البلاي وطعمي حقوقي بس قايل له إنه خالق خالق جيل خطره. عادي أنا خوين حدش نجار حدش ديزاين في كذي تلو خوين سكاب حلا نزيه وتر يقدر هذا اللي كثير أنا.
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አብሬ ተታቱም ከነሐልፊና
ሰላም ሰላም አሁን ብዛባዚ ህርማን ኮ ዛረው ደለየሞ ታይሉት ሁላት ኢትዮጵያ ነገር ትራንስ ወያኔ ይጀምሩ ወይ ይጀምሩ ይጣም ዘየለ ነገር ዘየለ ነገር ሻዕቢያ መጀመሪያ መሬትና ወሬና ማአመ ዘአክል ለምንናዩ እንዲያ መክፈርና አክፈርና ህይወት ከፊልና ካል አድና በኃይልና ውጥና የማን እዚህ ያለው ተሐቅስ ወያኔ ጀመሩ ልክቱ እዚህ ተዛረውና አናዚ ወደለ ወይ ወንለ ወዳለ
ሰላም አዳሮት ዝነደብ ለትራሐት ወጥን እንደራይ ትስበርም ከምዝባል ንጅማር ኩናት ተሳን ሽሙንተና መንጎ ያታን ኢትዮጵያን በስልጣን አሜሪካ ዘመወሩ ህጂ ከግድዎን ተሐቂ ከዛረውን ጀመረው ማለት እዚ ሐቅስ ግን ከመንግስቱን ህዝብ ኤርትራ ተቆላ አይነበራል ቆመቲ ሐቂ ሸፊኖም ወሰርሑ ጾንሑ ኩሎም ምዕራባውያን በሐፈሻ በፍላይ ድማ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ዝነበሩ ሕጂ እናስሑ ምስማዕና ዘይተጸበናዮ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኩናት ጀሚሩ ዝብሉ ዝነበሩ ውሕዳት ኤርትራውያን ሕጂ ኸ እንታይ ይብሉ ይኾኑ ንቀኔለ ኣብርሃም ያሱ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሚስተር ሄር መንኳን ተዛረበ ዘረባ ዘገርም መለስ እንድሕር ኮይኑ ወራር ደኣሞ ክልቲኹም መንግስታት ናብቲ ቅድሚ 1998 ቅድሚ ጉንበት ዝነበርኩምሞ ተመለሱ ክበሃሉ ከለዉ ደኣ እስያስ ደይኮነን ኣይንምለስን ዝበለ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሩዋንዳን ዝተቃወመ እውን እስያስ እምበር መለስ ድዩ ነይሩ ካልእ ንመለስን ንእስያስን ብናይ ቆጠባ ምክንያት ብውልቀ ዘራሪበ እዮም ነይረ ኢሉ ንሳ ጥራይ ድካ ዘራሪብካዮም ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ንኹልኹም ኣብ ትርእትዋ ዜና ነመስግነኩም እምበር ቁርብ ደቂቃ ኣለዋ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ኤልሳ ወልደ ጊዮርጊስ ተፃወታ ደርፊኣ ምንያ ፎቅ ኤልዋ ምለይቲ ድሓ ንሕደሩ I'm in love.